Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Тільки на МВФ надав Україні транш на майже 1,5 мільярда доларів. Як стало відомо про надходження, можливо, ще 2 траншів фонду. Обговоримо зараз співпрацю України та Міжнародного валютного фонду у програмі «Ваша свобода». До кінця нинішнього року Україна отримає від МВФ за цією програмою майже 4 мільярди доларів. Отже, МВФ Україні – порятунок чи ярмо? Адже критики співпраці з фондом постійно згадують такі його поради, як, наприклад, підвищення пенсійного віку і продаж населенню газу власного видобутку за світовими цінами. Про це говоримо з гостями студії, а ними є економісти, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий.
Добрий день.
І також заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Вітаю вас, пане Жаліло. Друзі, ви теж можете стати активними учасниками нашої програми, якщо поставити свої запитання нашим шановним гостям, висловити свою думку з приводу продовження співпраці між Міжнародним валютним фондом і Україною у соцмережі Facebook і в чаті YouTube трансляції нашої програми, де теж є ще майданчик для обговорення вашої свободи. Ну що ж, панове, ну, звісно, це не така вже суперексклюзивна новина. Головна новина була наприкінці минулого року, в грудні, коли стало відомо, що все-таки, незважаючи на всі складні переговори, Міжнародний валютний фонд виділив той самий 1,9 мільярда доларів, так, пане Лановий? І загалом буде 3,9 мільярда доларів. Оці 2 транші мають бути ще в цьому році, вже новому, 19-му. Співпраця успішна, пане Володимире? МВФ України.
Критична ситуація. Критична через те, що лише на 14 місяців дають ці гроші, а це значить для якихось поточних потреб. А які поточні потреби? А ми знаємо, 19 рік один з найгірших з точки зору погашення зобов'язань уряду, зокрема перед міжнародними кредиторами. Випадає там більше 4 мільярдів доларів готівкою.
І Україна має віддати, так?
Да, просто повернути.
Повернути.
Це,
ну,
окрім
це
процентів,
кредити.
Там ще й проценти в більше мільярду. І тому без такої допомоги буде дуже скрутно. Уряд може взяти гроші в кредит у інших кредиторів, але досвід показує, що в минулому 18-му році уряд брав кредити у приватних кредиторів на ринку єврооблігації під 9-10%. Тобто це надто високі проценти, ні у кого таких нема, і ми витрачаємо бюджет на сплату цих відсотків замість того, щоб піднімати країну, захищати її від ворога і тому подібне.
Але від Міжнародного валютного фонду, якщо не помиляюсь, 2 тільки відсотки, так? Ставка?
Так, да, там можна сказати, що майже немає відсотків порівняно з 9-10%.
Пане Жаліло, справді, це успішна річ для України і для економіки. Те, що все-таки, наскільки можна судити на зараз, початок 2019 року, між Україною і МВФ успішна співпраця триває, продовжується.
Ну, справа в тому, що є критерієм успіху. Якщо говорити про те, що Україна наразі може отримати кошти, які дозволяють забезпечити обслуговування зовнішнього боргу і не піддаючи при цьому риску курс національної валюти і фінансова стабільність успішна. Якщо говорити про те, що Міжнародний валютний фонд в умовах високої політичної турбулентності все-таки підтверджує, що Україна рухається необхідним шляхом економічних перетворень, що є сигналом для іноземних інвесторів, для інших кредиторів чи інституційних партнерів. Я думаю, що це успішно. Зрештою, дійсно, ми можемо альтернативно, скажімо, замістити цей ресурс за рахунок інших коштів, але, як сказав Володимир Тимофійович, це було б значно дорожче. Тому я думаю, що наразі це дійсно успіх.
Ну, от, знову ж таки, переходимо до... Так, пане Володимире.
Невеличкий успіх.
Багато говорять вже всі ці роки співпраці України з Міжнародним валютним фондом, що оці рекомендації Міжнародного валютного фонду,
умови.
До речі, цей меморандум між Україною і МВФ підписаний чи ні?
Підписаний.
Підписаний. Він діє. Є там вимога, наприклад, підвищення пенсійного віку. Пане Володимире.
Ні, зараз немає такої вимоги. Раніше в тій програмі вона передбачалася. Це нова програма, стендбай, інші обставини. До речі, такого типу кредити дають країнам лише, які почали виходити з тоталітарного устрою чи якогось іншого планової соціалістичної економіки. І нам вже давали стендбай, тобто особливий вид, особливий інструмент, продукт Міжнародного валютного фонду.
А до речі, давайте нагадаємо, ви ж були віце-прем'єром уряду України, ви все це прекрасно знаєте. За ці вже, ну, це ж не останні роки тільки після перемоги Другого Майдану Міжнародний валютний фонд надає кредити, всі ці програми стендбай. За час незалежності України, скільки Україна отримала загалом кредитних коштів від Міжнародного
валютного
фонду?
Що цікаво, що коли ми стали незалежними, до нас повернулися ці міжнародні організації, включили нас в свій склад і були домовленості про різного типу фінансові такі вливання в Україну, досить потужні, я вам скажу. В тому числі в 92-му ми мали вводити гривню, а не в 96-му. Ну і інші обставини. Але там у нас перетрубація була з керівництвом уряду, Кучма прийшов і так далі. І все зупинилося. І ми кредитувалися за рахунок Росії. «Газпром» надавав за часів Єльцина, давав газ безкоштовно і все це вкладав в борг, ми оформляли борг і так далі. І тому десь до 96-го року у нас не було співпраці з міжнародною
організацією. А при Путіні вже, коли той Росію очолив з нульових років?
Справа в тому, що ця організація дійсно не фінансує... Міжнародний валютний фонд не фінансує якісь політичні, автократичні режими, чи такі як китайська антидемократія і тому подібне. Треба показати себе. А у нас були періоди, коли такої демократичності Захід не відчував, ринкової спрямованості не було. Тому були періоди... До речі, ще один момент. Давали кредити тоді, коли дійсно складнощі були в Україні. Ну, наприклад, оцей період 96-97-98 років. І після цього почалося відновлення, зростання
так, економіки. Так, а в нульових роках?
Да, а я хочу сказати, в нульових роках не давали до 8-го року. З нульового до 8-го року нічого не давали. Чому? Та у нас був потужний ріст, потужне накопичення по 3-4 мільярди року Національний банк резерви купував на ринку і заощаджував, і ми зростали щорічно там 8-10% в середньому.
ВВП.
Да, ВВП. І ще одна цікава річ, що ми приростили, я хотів би звернути увагу, приростили кількість робочих місць і зайнятих в економіці з 19 мільйонів в 2000 році до майже 21 мільйону в 2008 році.
А то за ці 10 років, що минули, до 2019-го? Понад 10.
А тепер, бачите, то був успішний період, так. Тепер ми можемо сказати. А от починаючи з 10-го, там 9-й рік, це провал, тому що світова криза була. І у нас був провал на 25, а потім ми на 15 піднялися. Ну, більш-менш вийшли. Але от 10-й рік, як пройшов Янукович, кожного року, ці 4 роки, що він панував, вони брали 4-5 мільярдів дуже дорогих кредитів. Витрачали невідомо як. Накопичили у нас за 4
роки.
Не фонду
взагалі, так?
Фонд відмовився співпрацювати так. З Україною режиму Януковича, який так. Співпрацював з Путіним. Mm-hmm. Вони все бачать, знають. І тому не було співпраці. Але борги виросли приблизно на 20, може трошки більше мільярдів, а з відсотками це значно більше. І коли в 2014 році прийшла нова влада, то вона дійсно сказала, немає валюти, валюту вигребли, всю, значить, борги наростили, гроші роздали, вивезли за межі України, і тому без співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тобто у нас дійсно є такі періоди, коли були успішний розвиток. А, тепер про чисельність працюючих в економіці.
Зараз вже.
Да, от з 10-го року по 13-й на 1 мільйон зменшилась чисельність, тобто...
Робочих місць.
Да, робочих місць.
А зараз на 19-й рік?
Тому що були так, по бізнесу, так. Я б так сказав. А тепер 14-18 років 5 мільйонів ми втратили.
І зараз скільки
працюючих?
Становиться
зараз 14 мільйонів.
І скільки за ці роки, от на сьогодні, на от січень 19 року, Україна винна оцим кредиторам іноземним, не лише МВФ?
Ну,
можна суму назвати?
Ярослав скаже, можливо, точніше. Я знаю приблизно, що це 40 мільярдів доларів
виня
міжнародним.
Україна. Плюс відсотки.
І десь там 35 мільярдів, якщо в доларах, по внутрішньому боргу. Ну, справа в тому, що це не стала величина. От зараз отримали, і вже борг зріс. Але і валютні резерви. Вчора погасили проценти, і зразу борги впали. Тому це протягом року така циклічна система. Але я хочу сказати, що далеко не завжди Міжнародний валютний фонд допомагав нашому зростанню. Нам треба самим будувати
доводити,
свій шлях.
Що маємо право на таку, отримання такої допомоги. Пане Жаріло, справді, на сьогодні яка сума, який борг є український? Це ж розплачуватися і наступним поколінням, в тому числі, українців.
Ні, я боюся не відтворити точну цифру, але згодом, десь порядка 38 мільярдів доларів сьогодні.
Плюс відсотки.
Відсотки вони сплачуються в міру користування цим боргом. Звісно, що це буде
те, що Україна вживе в борг. З іншого боку, борг, наприклад, Сполучених Штатів Америки, держави номер один у світі, відома, найбільший, так, наскільки знаю. Це дуже негативно, небезпечно для держави в стратегічному плані, для України. Чи не варто переоцінювати цю небезпеку, навпаки, це добре?
По собі практика життя в борг, дійсно, вона є звичайною для багатьох країн світу. Все питання в двох речах. Перше, на що витрачаються боргові кошти? І друге, чи є достатньо ресурсу, щоб їх виплачувати? Для України це дійсно проблема. Тобто ми сьогодні мусимо запозичувати нові кошти, здебільшого для того, щоб обслуговувати і повертати попередні борги. Тобто отримувати, спрямовувати ці кошти ще, скажімо, на питання розвитку, структурних змін і так далі, достатньо проблематично. Зрозуміло, що це надмірний борговий тягар, який треба потроху зменшувати. Якщо, до речі, якщо подивитися, скажімо, на вагу, на обсяги державного зовнішнього боргу за останні роки, то 2018 рік був практично першим серед низки попередніх років, коли до кінця року обсяг зовнішнього державного боргу зменшувався. Оскільки ми говоримо про кошти МВФ, це виходить, це гарантовано. Да, кошти повертали, абсолютно вірно, не брали. Оскільки МВФ це гарантований борг, а не прямий, то, в принципі, можна сказати, що за весь 2018 рік у нас в мінусі було. Тобто ми не наростили боргів.
Ну, до речі, от в ефірі Радіо Свобода, першому ефірі програми «Ваша свобода» в новому 2019 році народний депутат, віце-прем'єр багатьох урядів України Віктор Пензеник в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода оцінив співпрацю України та Міжнародного валютного фонду і позитивно оцінив її пан Пензеник.
Україна має розрив між тим, скільки має платити назовні і скільки приходить в країну. Якщо цей розрив не закрити, то не питайте мене, який буде обмінний курс національної валюти, скільки буде коштувати долар. Отримання коштів валютного фонду дозволяє мати прогнозовану ситуацію. І це не 4 мільярди доларів, як ми називаємо, бо це є базова цінність, на яку нанизується багато інших речей. Ми вже додатково отримали кошти Європейського Союзу півмільярда євро. Світовий банк дав гарантію, яка дозволить залучити мільярд доларів, причому в поставках набагато дешевших, ніж доводиться в Україні позичати, і Україна може вийти на зовнішній ринок.
Таким чином, пан Пензеник прокоментував відому думку критика співпраці України та Міжнародного валютного фонду народного депутата від партії радикалів Віктора Галасюка. Він, якщо коротко сформулювати думку пана Галасюка, наголошує, що знову ж таки, тоді була ця вимога підвищення пенсійного віку, потім знову ж таки тарифи на газ. Якщо коротко сформулювати позицію пана Галасюка, Україні треба детінізувати економіку, розвиватися, ставати на ноги, а не постійно сподіватися на гроші МВФ. Пане Лановий, така точка зору, вона доволі популярно, тому що зараз наближення виборів в Україні.
Слухайте, якщо влада, уряд приймають бюджет, приймають програму діряву, отакими отворами, з якої все наше добро висипається кудись. Наприклад, бюджет, він дефіцитний приблизно на 100 чи трошки більше мільярдів гривень дефіциту. Окрім того, треба погашати деякі борги, брати нові кредити і так далі. І тому ми не можемо, чим покриємо ці дірки, оці отвори в нашому бюджеті. Якщо будемо друкувати гривню просто.
Інфляція.
Закриємо все, але це буде провал, це буде страшна така дефолтна і девальваційна ситуація, яку ми, до речі, двічі вже дуже серйозно переживали і бачили, що все зупиняється,
це
люди не мають
було
роботи. Ну, перша була 92-95 роки, і тоді зупинилось.
Зрозуміло. А другий період такий?
Знаєте, я вам скажу, що в 2,5 рази впав паловиробництво тоді за 3 роки.
А от ближче до нашого часу?
Ближче це 14-15 рік. Ну, не було ніяких підстав для того, щоб понижати так курс.
Тобто Міжнародний валютний фонд в тому числі рятує Україну від дефолту, правильно так сказати?
Знаєте, коли кажуть, що це для того, щоб підтримати гривню, їм до лампочки наша гривня. Чому вони будуть дбати про відносини, ціни всередині країни? Як ви можете управляти, так і управляйте. Але платежі зовнішні, будь ласка, заплатіть. Тому що якщо ви не будете вносити гроші в цей загальний оборот, то будуть там розриви, будуть там якісь фінансові кризи, незадоволення Китаю чи іншої сторони, чи Англії, чи Європейського Союзу. Оце ми бачили, як вони розходилися в позиціях. відносно євро і долара, то так, була дискусія.
Оця вимога, конфлікти. Пане Володимире, ви кажете, підвищення пенсійного фонду вже знято в новому меморандумі співпраці між Україною та МВФ. А ось справді, оця вимога, яка раніше постійно лунала, нібито її присутність є, продаж населення газу власного видобутку саме за світовими цінами. Зберігається ця вимога МВФ?
Так, да, звичайно, вони хочуть і далі чомусь вимагають піднімати і далі тарифи, і те, що заплановано в цьому році на газ, ще двічі підняти тарифи на газ, вони підтримують це. Мабуть, це все-таки їх не турбує в наш внутрішній ринок. Їм головне, щоб «Нафтогаз» не був банкрутом, щоб його труби не охололи, щоб інші якісь були, не були вибухи в Європі, фінансові чи енергетичні і тому подібне. Тому для них головне збалансувати різного роду речі. А те, що ми маємо самі, всі країни, ну я повертаюся, Польща, Чехія і так далі, 3-4 роки вони співпрацювали після 89-го року. З МВФ брали кредити, підтримали свою грошову одиницю і так далі. А МВФ допомагає лише в зовнішніх платежах. Треба розвивати внутрішню економіку. Так. Якщо навіть ви хочете взяти міжнародні кредити, так беріть у Світового банку, у Європейського інвестиційного розвитку, Європейського банку. І вони готові давати. В мій час вони готові були по 2 мільярди, 3 мільярди.
Дають зараз Україні, давати. Вони, крім МВФ,
вони готові давати. Але що давати, якщо у нас не збалансовані гроші, і у нас буде далі провалюватись гривня, який інвестор прийде на
стабільну гривню. А ми наголосимо на такий момент, гривню. Пане Лановий, що ці ж гроші від МВФ, це ж не просто дається кредит державі Україна, вони йдуть саме на укріплення національної грошової одиниці гривні. Правильно так сказати?
Неправильно. Ні? Неправильно.
Куди йдуть ці
гроші?
Це
наші проблеми. Це наші проблеми.
Так, куди йдуть
їм
ці
головне,
гроші?
Щоб в Національному банку був запас. Який запас валюти, який обчислюється там піврічним імпортом, наприклад, для того, щоб якщо ми маємо терміново заплатити додатково, що здесь трапилось, то у нас є, прийшли платежі, от як зараз погашення раніше отриманих позичок, що є запаси, і тоді Міжнародний валютний фонд, він, до речі, в електронному режимі контролює стан наших запасів, він не просто там сидить і чекає.
Тобто вкрасти, грубо кажучи, ці гроші Україна може?
Дуже
чиновники?
Ні, можна все зробити. Вкрасти можна, я не знаю, з-під носу будь-кого, через різні договори, через бюджетні, через закупки там різні, через фірми і тому подібне. Тому тут Міжнародний валютний фонд, я б ще раз підкреслив, це одне. Це світова торгівельна платіжна система. А от світові банки і європейські банки – це інфраструктура, це дороги, це залізниці, це енергетика.
З цим проблеми в Україні, так, пане Лановий?
Не беремо, ми, тому що нам не дають, тому не що дають. Не бачать, що у вас державні монополії є прозорими.
І олігархат.
Що олігархи, да, захопили теплові електростанції, їх не модернізують.
Роттердам плюс той же, так?
Да. Енергетику сонячну ви не хочете, не пускають нікого. От що вони бачать.
І вони це бачать.
А на що вони б готові? У них стоять фонди, вони чекають. Тому що якщо Україна піде нормально, то і екологічна і інша обстановка енергетична.
Пане Жаліло, так, що ви скажете? Десь повертаюсь до цих питань, вимог, рекомендацій Міжнародного самовалютного фонду України. Щодо газу, от що ви скажете? Дійсно, те, що пан Володимир вже почав говорити в нашій студії, це серйозна річ, адже для населення дуже критично на це не реагує. Водночас вибори наближаються, популісти всіх мастей, вони ж тут як тут. Досить, залежність, те ж саме слово ярмо. Ми знаємо, які політики використовують, нібито, на їхню думку, співпраця з МВФ, ним є ярмом.
Ось потрібно перш за все зрозуміти, що є таке той самий прословутий меморандум. Цей меморандум – це є зобов'язання уряду України і інших владних структур України, Національного банку, зокрема, проводити певну політику внутрішніх перетворень, які мають гарантувати стабільність національної економіки і платоспроможність, як казав Володимир Тимофійович. Тобто МВФ в даному випадку більше всього цікавить платоспроможність як кредитора уряду, але досягається це широким набором різноманітних реформ. Тому що туди включається, ви згадували, пенсійний вік, питання земельної реформи туди включається, питання реформування податкової системи. От зараз
МВФ вимагає зняття мораторію на продаж землі.
Те, що було оприлюднено нещодавно.
Так. І за цим меморандумом теж.
Я не бачив текст останнього меморандуму, але те, що озвучувалося
представниками по газу тільки залишилися.
Урядових структур, да, то там йдеться про те, що є набір, там йшлося перш за все про призупинення реформування податкової системи. Теми, щоб не було ризиків для податкових надходжень. Там йшлося про впровадження автоматичного аналізу електронних декларацій, тобто антикорупційні заходи. Ну, про земельну реформу там ішлося. Можливо, що просто не в такому швидкому.
Да. А, до речі, хто підписує від України меморандум? Глава уряду Гройсман?
Ні? Від України меморандум підписує уряд, Національний банк. Мені здається, що президент так само.
Підписує Петро Порошенко.
Президент, міністр фінансів, Національний
банк. Тобто все керівництво України.
Да, тому що це зобов'язання по проведенню реформ. Так ось, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Україна могла б, як, наприклад, до інших країн теж отримувати кошти там від Світового банку, від ЄБРР і так далі, на структурні реформи. Але наразі їх нам не дають, поки ми не отримаємо собі такий собі сертифікат від МВФ, що у нас ідуть певні реформи. Це означає, що ми просто досі не сформували належного іміджу країни, яка послідовно проводить реформи, не піддаючи ні популізму, ні олігархічні викривлення і так далі. І тому ми не можемо отримувати оці структурні ресурси, не отримавши благословіння від Міжнародного валютного фонду. Це не ярмо як таке, це... На жаль, наша плата за те, що ми досі не зуміли побудувати стабільно, прозоро, обґрунтовано, передбачувано національну економіку.
Досі.
Да. І нарешті, дивіться, от на даному етапі що відбувається? Що Україна увійшла в рік виборів. В цей рік зрозуміло, що на політику всередині країни здійснюватися колосальний тиск з боку популістських структур, абсолютно різних популістських намагань, інтенцій і так далі. В принципі, в цих умовах, якщо у нас є меморандум уряду, де уряд зобов'язується проводити певні реформи, ну давайте розглядати це як, можливо, певну страховку від того, щоб все-таки ми не зовсім звалилися в цей рік до повних популістських ризиків.
У цьому зв'язку, пане Ярославе, от знову ж таки нагадаю, є трансляція нашої програми «Ваша свобода» на YouTube-каналі. І от, зокрема, людина, яка підписалася, як Ігор Піт, пише дослівно: МВФ хай вимагає революцію судової системи в Україні, гарантування приватної власності, боротьбу з рейдерством. Тоді це буде найефективніше. Це ж до того, що ви говорите, пане Ярославе.
Ну, оскільки мені відомо, там певні заходи з цього приводу були. Там що це про антикорупційний суд свого часу. Так, йдеться про реформування державної фіскальної служби, щоб зробити її більш ефективною. Тобто, в принципі, ці кроки також здійснюються. І, до речі, останнім часом є два цікавих тренди. Перший тренд, він глобальний. Якщо подивитися на праці, які друкуються сьогодні робочі папери в рамках МВФ, то останнім часом МВФ набагато ширше почав підходити взагалі до проблематики стабільності національних економік. Він вже не ведеться суто на той так званий Вашингтонський консенсус, який діяв ще кілька десятків років тому. Це вже більш широкий інституційний підхід, який передбачає інституційну
тобто
реформу.
Тобто більше вимог зараз з боку МВФ,
Не вимог, а широкий спектр перетворень, які мають забезпечувати стабільність національних економік.
А не просто отримаєте кредит і...
І виконуєте стандартні вимоги. І другий момент внутрішній.
З різними країнами по-різному.
Звичайно. Це,
зараз, я сказав, пане Ярославе,
а другий момент внутрішній. Тобто, дійсно, тут є дуже гнучкий підхід. В принципі, той же самий стендбай, він надається, ну я не згоден, що він надається тільки країнам, які там перейшли з однієї форми, так сказати, управління в іншу. Це кредит, який надається на вимогу. Тобто, що потрібно, якщо потрібно, щоб забезпечити платоспроможність, то є можливість в режимі готовності стендбай.
Можна сказати, пане Ярославе, якщо так знаєте, спрощено для утримання штанів, перепрошую, і не більше того.
Ні, це страхова подушка. От якщо так скоріше, це страхова
гроші
подушка.
МВФ.
Да, якраз абсолютно, МВФ. Абсолютно ні.
Це
да, абсолютно вірно. Це інший момент. Так, от і стосовно України виходить, що сформується може бути сформовано специфічну політику, яка може враховувати наші специфічні необхідності. На жаль, і урядовці, і в тому числі, які беруть участь в переговорах, про це відверто кажуть, що, на жаль, дуже часто оці той самий меморандум, він пишеться під диктовку. Тобто, на жаль, ми ще не є активним суб'єктом.
З боку кого диктовку?
Фонду.
Так.
Клерків фонду.
До речі, тобто, я перепрошую, на час впливає.
Активними суб'єктами цього процесу.
Зрозуміло. Пане Володимире, знову ж таки, до цієї вимоги, яку, як ви кажете, все-таки залишилися з боку Міжнародного валютного фонду щодо газу. Цитата от з YouTube-трансляції нашої програми. Іван Іванов, як підписався наш глядач, кредит МВФ для України – це не питання етики, це питання виживання держави. У вимозі з підняття тарифів на газ до рівня Європи є й позитивна думка пана Іванова. Люди почали активно рухатися, шукати гідну роботу. Що скажете на таку аргументацію? Ну, економніше, знову ж таки, заощадження.
Тут трошки видається бажане за дійсне, тому що в умовах, коли тарифи оплачуються з державного бюджету через механізм субсидій, то ніякої економії не потрібно людям. Люди навпаки, нічого не отримують за це. І якщо вони зменшать споживання тепла, газу, то нічого не отримують і тому подібне. Тому тут трошки не так. І більше того, є випадки, скажімо, в Львівській області будуються заводи, які випускають зараз вже комплектуючі для європейських фірм, автомобільних гігантів, і деякі місцеві жителі відмовляються йти на роботу в 10 тисяч гривень, тому що скажуть, у мене субсидію заберуть. Тому це викривлена, це не економічна, це якась утримувацька модель. Ага. для чого вона робиться, інша...
15 секунд, так.
Але я вам скажу...
На сам кінець.
Що, да, на сам кінець, що у нас були такі відносини з світовими кредиторами, як Світовий банк, коли нам говорили, ми не чекаємо кредитів Міжнародного валютного фонду, ми вам довіряємо, ви робите
зараз
реформи.
Зараз немає такого, пане Володимире, на ваш погляд.
В Європі нам говорили, не чекайте нічого, все. Ви будете разом з Польщею в Європейському Союзі.
Ну, ми сами, на цей шлях варто повернутися.
Да, ми сами
дуже дякую.
Втратили
Володимирові Лановому, Ярославу Жалілу за участь у цій програмі. Ми говорили про довження співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.